Ja, jeg vet ikke om jeg har fortalt dere om dette, men nå vi på.
Ja.
Holdt på å si. Jeg vet ikke om jeg har fortalt dere det, men jeg har en sånn greie, at jeg får jo sanger på hjernen til artisten jeg i nærheten av. Og det jo veldig plagsomt, på ekte, fordi det resulterer ofte i synging, og i da verste fall, da jeg en gang satt i sminken ved siden av Susanne Sundfør, og synger The Brothel, da, ja, det var jo flaut.
Og da satt hun der også.
Absolutt. Ja. Og hun synes på en måte ikke det var noe gøy, eller sånn, det var ikke noe, men jeg vet ikke om hun heller fikk det helt 100% med seg, men jeg tenkte jo, Sef, ok, hun hører det, og hun synes det det dummeste, liksom.
Visste du ikke at hun var der, da?
Nei, jeg var det ikke bevisst, fordi dette her jo noe jeg har blitt bevisst, ja, sånn, ja. Egentlig i nyere tid, at det en greie jeg har, for nå for eksempel nå synger jeg på Zipper.
Ja. Uff.
Og det ble veldig gjentagende kjent igjen, for nå har det en godt syn dere kom inn døra, så det litt slitsomt oppi her.
Men det er hyggelig å høre.
Ja, men takk til dere, holdt på å si Beethoven, for å ha, og gratulerer med å ha hatt et, ja, en veldig god tid.
Takk.
Det går jo bra med dere. Altså, sist vi møttes, det er ikke så alt for lenge siden. Men da var dere på en... Det var før dere hadde begynt på hiphop-kjøret deres, synes man kan si det sånn.
Ja.
Og jeg fikk en følelse av at det var noe sånt på vei. Men kan dere ikke fortelle litt om hva som var bakgrunnen for det?
Jo, det er egentlig ganske enkelt. Altså, vi hadde jo den Stay Keg og Sør-Afrika og de der skikkelig poplåten, som var veldig gøy å lage da, og hitta som bare det. Og så... Så ville vi vel egentlig bare begynne å lage enda mer seriøs musikk, og vi kommer jo fra hiphopen nå egentlig, så vi ville ta litt tilbake til røtteren kanskje.
Ja, jeg tror kanskje litt det vi merket på, at hvis man skal holde ut et lengre stykke i den bransjen, så må man jo også lage musikk man selv har lyst til å høre på.
Absolutt.
Så da ble det liksom, man kan jo liksom grinde og kjøre ut i låten, og all respekt til de som gjør det, men det ble ganske slitsomt etter hvert å tenke, og alltid tenke i de bane, hva kan være trendy, jeg tror det man lever best på lengden er vel kanskje å lage det man selv har lyst til å lage.
Vi tenkte jo hits hele tiden.
Ja, fortell deg
under
hvordan...
Under den Stake Egg Sør-Afrika primadonna-tida.
Ja.
Og det funket jo. Altså, alle gikk jo nummer en.
Men hvordan tenker man hits? For det sitter det jævlig mange der ute og lurer på. Dere har jo gjort det og truffet. Hva gjorde dere?
Det er en ting som jeg har tenkt litt på, er sånn, hvis du holder på med det lenge, så etter hvert merket jeg på at man begynner å tenke musikk etter hva du tror folk har lyst til å høre. Og jeg tror det som var veldig heldig med når vi klarte det første gangen da, med Sør-Afrika og Stake Egg og Primadonna for den saks skyld, var jo på en måte at det var liksom, det var så nytt, det var så ferskt, og de var gøye å lage. Men så kjente man, når man holdt på med det over en lang tid, så ble det på en måte ikke så nytt, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, men bare for å svare litt mer sånn direkte på akkurat det med hvordan man lager hits da, i mine øyne, så ble vi veldig sånn opptatt av arrangement og altså arrangement i låta da. Intro eller refreng faktisk, vers, ikke engang ha et pre-hook og så gå rett på refrenget etter vers 1 gjerne, og så vers 2 og så hook på nytt og så, ja. Så vi fant en sånn formel på en måte å sette refrenget i introen, og så, for da er du i gang med låta med en gang, og det føler jeg hjelper mye, bare det. Før hadde vi sånne litt lengre introer og sånn, og det tar litt lengre tid å komme inn i låta, men det er et lite triks da, bare så vi ikke prater for mye rundt grøten.
Etablere refrenget med eneste gang. Ja. Og bare for å ha snakket det også, akkurat nå så var det da den såkalte Ludde som pratet, som vel er på en måte sånn, er du hovedprodusent, kan man si det?
Ja.
I Beethoven? Ja. Og vi har også med oss Bravo, mens Blackie har dessverre meldt forfall i dag. Men Blackie, vi må jo gi han honnør for en nydelig opptreden på Petre Gull, og ikke minst hans resterende kjør.
Ja.
For kjøret går jo der også.
Ja, jo, det
og siden han ikke her La oss snakke litt bak ryggen hans da. Men hvordan, hvordan er det for dere å ha en, det tredje medlemmet som også har blitt en fri fugl og solartist?
Helt fantastisk, synes jeg. Vi fikk jo vi får jo bli med han på litt ting uten uten å ha på maske nå. Det, det jo en liten frihet i seg selv det.
Ja.
Det litt digg.
Altså, så, Petre Gull ligger på NRK, så kanskje...
Jeg sa ikke Petre Gull.
Nei, nå gjorde jeg det.
Ja. Ja, men hvor, altså, i hvilken grad er dere involvert i soloprosjektet hans?
Veldig stor.
Ja.
Mm. Ja, ja, jo, ja, det, å få lov til å være med på det har vært veldig, veldig gøy. Wonderland var jo originalt en bit om en låt, egentlig.
Ja, vi lagde jo den i Marbella på sommer, eller høstcamp.
Ja. Ferie og skrive låter.
Så, og så når vi kom hjem så bare så vi, den her passer jo sykt bra til det. Blekke greien og vi, vi hadde tenkt eller han hadde tenkt at han skulle starte på det soloprosjektet også. Så den, det var en fin debut liksom.
Og hvis noen hadde fortalt meg at for ja, 3 år siden da, at Arif og en fra Beethoven skulle opptre sammen på Petre Gull, så hadde jeg jo ikke trodd på det.
Nei, ikke heller.
Hva skjedde?
Åh, det er så rått det, det må jeg bare si først. Ja. Nei, altså, vi møtte han vel for første gang ordentlig på, i Stavanger, tror jeg. Og der,
I hvilken anledning? Altså landstreff eller noe sånt?
Ja, og der, der vibe i hvert fall den veldig bra. Vi vibe også bra med han og alt det der, men ikke at det var så viktig. Men så har de vel bare holdt kontakt og litt sånn. Jeg husker han sa til Blackie da, at han vurderte å sende han en melding på Insta. Og det var liksom dritfett å høre. Fordi det Arif liksom. Så Arif hadde jo... Arif hadde sett han komme med Wonderland, tror jeg, right? Og syntes det var rått, eller hadde han bare hørt Beethoven?
Jeg husker ikke helt.
Nei, han hadde hørt Wonderland også.
Ja, vi er jo lenge vært store fans av han, og han har jo for vår del gjort mye for liksom, musikk og inspirasjon, og grunnen til at vi holdt på med det vi driver med, og jeg var inne i hiphopen, og vi er jo kjempefans, så det er liksom testament. Det føltes litt ut som en dobbelt det for oss også, å se Johannes stå der med han. Det føltes sånn, ok, da har vi kanskje gjort noe riktig da, når sånne folk faktisk synes det kult. Og jeg snakket jo litt med Steger, jeg skal ikke si noe, men jeg har hørt noen rykter om at det er veldig mange av folk viser opp det, som også liker den sippelåta, og det er sånn, Det er nesten like fett som å ha nummer 1, synes jeg, altså.
Ja, jeg er enig.
Det er artig at dere tar opp dette, for jeg snakket med Bieber Myhre om det veldig nylig. Fordi han er jo sånn kulturfavoritt, ikke sant? Så spørte jeg han sånn der, men hva er diggest, eller sånn, hva vil du helst? Vil du ha masse cash og listeplasseringer, eller vil du ha på en måte at alle, som på papiret da, vet hva de driver med, alt på å si, synes du er bra? Og så var han litt sånn der, det er veldig gøy å få sånn skryt da. Ja, sånn, det er veldig gøy at flinke folk synes du er flink liksom. Men hva tenker dere der? For dere har jo vært litt, prøvd dere litt på begge sider av spektret.
Altså, Arif sa det veldig bra på Petre Gull-talen sin nå på fredag. Han sa jo at han har alltid prøvd å imponere kollegaene sine, som er musikere rundt seg. Og det er veldig weird altså. Fordi det er jo noe, jeg føler det er sånn på alle arbeidsplasser, du vil være god innenfor det du driver med, og få liksom, du vil få cred av de som gjør det samme da. Men jeg vet ikke, det er på en måte kulere enn å få masse streams og førsteplass og alt det der. Men når du får så bra tall, da vet du at ok, hele landet digger det jeg gjør liksom.
Så kanskje helst en kombo?
Ja, helst en kombo.
Ja, aller helst. Aller helst.
Men apropos Petre Gull, det regner med at dere har sett showet siden broren deres opptrådde. Hva tenker dere om award shows i disse dager?
Oi, jeg tok båten inn med min far i dag før jeg skulle hit, og han følger jo veldig mye med på hva vi gjør, og han hadde sett det da, og han har mye sterke meninger
om
awardshows.
Ja.
Altså, jeg prøver å si til han at du er ikke nødvendigvis at du er i målgruppen til P3 Gull. Du
nei, det kan jeg bekrefte at han ikke er.
Nei, du pusher snart 60, liksom. Men hva kan vi si? Jeg synes det som gøy med P3 Gull er at de prøver... Fordi det pappa sa, han mente sånn, kan vi ikke bare sende det opp i gamle NRK-salen, så gjør vi sånn som vi gjorde i gamle dager. Mm. Men nå var det jo liksom på en nedlagt fabrikk.
Kjøpesenter,
og... Mm. Hvis det var sånne der stoler som har to handlevogner som har sveiset sammen, og det er litt sånn, det skal være litt fresh da, men P3 Gull, altså nå roter jeg fælt der. Spør du om awards generelt? Eller
ja,
sånt,
egentlig,
eller?
Men nå er det jo, vi har jo et frist i minne.
Mm. Jeg synes P3 Gull er fett. Altså, de prøvde jo på en sånn underground-ting som du er litt inne på. Mm. Og det synes jeg bare er kult at det er en litt egen stil og ikke ser ut som Oscar og Spillemann. Fordi de føler jeg ganske lik sånn vibe-messig.
Jeg synes dog salen var litt dårligere enn i fjor. Det å være der.
Det var litt lite i år, følte jeg.
Men dette er jo, det er jo ikke for publikum holdt posse. Det er jo nei. For TV, ikke sant? Så ja. Det er jo, og det er jo veldig tydelig, for det ser jo helt smashing ut på TV.
Ja, det ser dritbra ut her.
Men det jeg bare ble sittende og lure på, det gjelder egentlig ikke P3 Gull, det er bare awardshow generelt i vår tid, som er så fragmentert, ikke sant? Ingen har jo samme for YouPage på en måte, og det har jo også veldig mye å si for hva du blir eksponert for, og spesielt folk som ikke oppsøker musikk selv, men får det gjennom sosiale medier da. De får jo det de får på en måte, og det betyr jo igjen at hvis de ser på et awardshow, altså jeg mener det være seg Grammys, Spellemann, P3 Gull i Sverige, Norge, altså hva enn, så kan de risikere å ikke ha hørt noen av sangene før.
Nei.
Og at det tror jeg liksom kanskje potensielt kan stå litt i veien for den type tilstillinger fremover da. Fordi hvordan skal man liksom være et inkluderende opplegg når musikkverdenen er så fragmentert?
Det er kanskje awardshows, så kan man si at det kanskje bygger på en litt sånn gammel modell egentlig, at det er en litt sånn gammeldags måte å tenke på hvordan man skal hylle artister for arbeidet deres.
Ja, på en måte, fordi før så var det jo liksom det var, man kunne nesten si sånn, det er disse 100 som har vært aktive i år liksom. Men så nå er det sånn, det er jo ingen som egentlig har sjans til å vite hvem som har vært aktive i år. Fordi det er jo hvem som helst. Og det har jeg tenkt mye på, at sånn, shit, hvordan skal det liksom være mulig? Og jeg merker det også bare på nå som det har vært sånn nominasjoner til Vixen Awards. Og det rakner for folk inn på TikTok, liksom. Og det er sånn, den ene er sur for at hen selv ikke ble nominert, og andre er bare sure for alt. Så det er bare sånn, wow! Og selvfølgelig, jeg er veldig glad for at jeg ikke er den som har tatt på meg oppgaven å få full oversikt over hvem som driver og influenser der ute, for det er jo faen meg hele Norge.
Ja, det er et godt poeng.
Men musikk er vel litt lettere sånn sett, for der har du topplista og tall.
Du har topplista, men den reflekteres jo sjelden i nominasjoner på awardshow. Det er jo det som er, bortsett fra det som heter årets hit på Spellemann. Og forutenom det så vil nok veldig mange av de som har vært på topplista, hei til dere Bausa, og så videre, vil jo føle seg utelatt. Fordi det er jo ja, det er de sant. Som har eid streaming, kanskje i år, ikke sant?
Ja,
vi må kanskje oppdatere litt... Det er kanskje på tide, det har vel kanskje vi merket på også sånn, med tanke på, altså det er jo gammel diskusjon, men det med festmusikk på en måte da, kalle det for det. Ja, det er kanskje på tide å gå litt inn, men det er så rart å drive og belønne noen for, hvordan skal man dømme noe så subjektivt som musikk liksom?
Mm.
Det er vanskelig. Men en ting jeg skal gi awardshows, som jeg har fått siden jeg var ung, som jeg har sett på, det har alltid vært synssykt motiverende å se på, fordi når jeg var yngre og så videre, og jeg får fortsatt litt den følelsen jeg er å se på det når jeg ser Blacky og Arif spille der, så er det sånn, jeg får lyst til å jobbe med musikk av å se på det.
Ja.
Jeg synes det, jeg vokste jo opp med å se på P3 Gull og tenkte sånn, det er sykt å stå der en dag, jeg skal aldri tro det. Og nå har jeg heldig vært der 2 år, og det, når man er i det, så er det jo sykt kult og sykt motiverende at noe så gøy som vi holder på med som musikk får en sånn feiring hvert år da.
Ja.
Eller to faktisk, så det skal jeg gi det, men Det kanskje, du, jeg tror du inne på noe.
Jeg bare ble så nysgjerrig på sånn der, burde man liksom beveget seg mot en slags årsoppsummering eller et eller annet i stedet for, som også hadde vært motiverende og sykt stas å få lov til å være med på en måte, men som reflekterte liksom året i sin helhet da.
Typ Spotify Wrapped liksom.
Ja, ja men den, for, ver- for alle da. Ja, men skjønner du
at... En sånn samlet Spotify Wrapped
på en måte. Og at det som da hadde liksom, da hadde man ikke trengt å dele kategorier og alt det her, fordi man kunne jo da valgt å løfte frem folkemusikk også og for eksempel satt sammen med dere da eller skjønner du at man kunne gjort mye gøyere og det jo noe jeg har snakket mye om i det siste at jeg savner så sykt sånn samarbeid på tvers du vet sånn før på det jo fortsatt litt av det men det har blitt mindre av det også i USA men sånn der på Grammys når liksom de største artistene plutselig gjorde en opptreden sammen som bare var det var kun der og da og det var liksom helt rått da Så det, for det du ser jo på den Arif-opptreden på Petre Gull, hvor gøy det at liksom, plutselig så Makosir og Varje og William Gamborg inne på siden, så kommer Rambo, Blackie start, altså det bare sånn, wow.
Ja, den var sjukt.
Det eneste jeg savnet var Chirag selvfølgelig, men hvor var han egentlig?
Så han var bortreist i India, nå ser det ut som en stalker.
han også i India? For det undergrunnen i India.
Ja, men var ikke han også det?
Ja, men han jo halvt indisk,
kan ikke det? Jeg skal ikke snakke for høyt, jeg bare føler jeg hørte det.
Ja, ikke sant. Men for hvis han da hadde på en måte... Jeg ventet på at han skulle komme ut med prisen.
Ja.
Jeg var helt sikker på at nå kommer han med prisen, men han kom ikke med prisen.
Det hadde vært en kul
vri. Ja. Nei, vi visste jo det da vi fikk
men, det fra hans. Men ja, det veldig rart at sånn Kudos og Bausa ikke var på P3 Gull, synes jeg.
Ja, men igjen, da kan man argumentere for at sånn, det jo på en måte ikke musikk som blir spilt veldig mye på P3, selv om det har blitt spilt, ikke sant? Ja, okay. Men, sånn, men det også sånn som vanskelig nå, fordi før så var det veldig sånn at P3-musikken var en greie, på en måte, mens nå spiller jo P3 mye bredere, så nå det også sånn, ja, og da blir det jo litt sånn vanskelig, det er bare så vanskelig nå, og det er ikke noe til noen kanaler eller til Spellmann eller noe sånt, det bare er sånn, landskapet nå sinnssykt sånn hva heter det? Fragmentert, ja. Så det liksom litt her og litt der, og så har man jo topplista som vi da, som holder på med musikk, gjerne ser på som et slags sånn ankepunkt, sånn der, her det som populært. Men så ser du på, se på topp 50 nå, de som streamer mest i Norge nå, de har 70 000 i døgnet. Sett at da noen hører på de sangene 7 ganger om dagen, ja, da det 10 000 da. 10 000 personer på sang, det sånn, misforstår meg rett, men det ikke så mye. Så det betyr at de fleste i Norge har da potensielt ikke hørt de låtene som på topp 10 på Spotify i dag, minus julesanger da selvfølgelig, fordi nå det litt annerledes. Men det liksom, ja nei, nå det lenge siden jeg har vært inne i det Spotify-kjøret mitt, men nå jeg på vei tilbake, skjønner, fordi det faktisk litt mindblowing hvor dårlig måleverktøy det
Husker du forrige sommer hvor mye... Hvor sinnssykt høye tall det var i forhold til akkurat nå på nummer 1, eller ikke bare nummer 1, men hele topp 50.
Det meste, da, altså vanligvis så ligger det jo på kanskje sånn rundt 120 eller noe hvis du på førsteplass. Mens nå det sånn, det var sånn 70 eller noe her om dagen.
Jeg mener på det aller beste vi hadde, så var jeg vel oppe i sånn 210.000 om dagen.
Ja.
Sør-Afrika.
Ja.
Sånn, som holdt seg gående.
Men det var jo litt, vi var jo så heldige å komme opp i en periode hvor det var et stort liksom hull da, etter sosialt hull som skulle fylles.
Ja, vi traff veldig bra på liksom, timing.
Ja, jeg følte liksom det året så var det jo Ballin, det var Oscar på Tursi, det var så mange artister som kom opp det året.
Ja, vi snakker nå om post-covid,
hvor
alle... Og TikTok som bare...
TikTok funker jo ikke like bra lenger heller. Men tilbake til det du sa om Spotify, som også jeg har tenkt mye på med tanke på det som måleverktøy. Det jeg har merket at hvis du skal lykkes på Spotify, så må du fange kidsa. Og da går det jo litt... Når en jury på Spellemann bestående av folk over 30, jeg vet ikke hvor gammel juryen er, men...
Ja, den veldig, det skal sies at den ofte ganske variert, altså, for jeg sitter i mange av de. Så den ikke så alt for gæren.
Nei, jeg bare tenker på sånn Spotify som måleverktøy med tanke på hvor mye... Fordi det jeg hørte på... Jeg hørte Gard si sånn der at foreldre i sommer var det sånn... For at de skulle slappe av, så bare setter de play på...
Badebussen.
Jeg skal ikke si det, badebussen kul låt, men at kids står jo, jeg så jo rundt i sommer, kids står jo og hopper opp og ned til den sangen, og kids kan jo høre den 19 ganger på rad.
Altså, jeg tror det var Baby Shark 19 ganger hjemme hos meg I går.
Ja, ikke sant?
Jeg er jo en lille søsken hjemme I Tromsø, og det altså, de sang på den der badebussen hele tiden.
Ja.
Ja. Så ja, jeg kan skrive under på den. Ja.
Så det litt sånn...
Og jo mindre de jo mer... eller dette vet ikke jeg, men siden jeg har en jævlig liten da. Men hun vil jo bare høre Baby Shark da eller Brandbams dans da det på en måte, og det kan det blir aldri nok
nei
aldri nok og hvis jeg setter på noe annet så sånn nei nei ok
ja, jeg skjønner det
det sjukt at de ikke blir lei
ja nei men det jo jeg tror jo de bare de elsker jo rutiner og repetering og det å føle at de liksom skjønner noe da ikke sant Men ja, så noen sånne ja, så sånn badebussene, altså noen av de tingene kan jo kanskje forklares gjennom det, men, men det jo mange som oss også, altså I gapet mellom dere og meg og videre nedover som fortsatt bruker det, og det reflekteres jo også. Jeg tror ikke så mange barn sitter hjemme og hører på
Kristoffer Robin Cover og Randi og Lino
For eksempel, eller liksom eller Olivia Rodrigo eller ungdommer gjør jo det, men ungdommer jo reelle fans på en måte. Så, men hva, altså, hva det dere har merket den største forskjellen sånn I TikTok da?
Nå har jo vi aldri vært de beste på det vil jeg tørre å påstå men
har du gode med å jobbe med folk som gode på det?
Ja, vi var jo nettopp en tur I Hellas og da hadde vi en konkurranse over 7 dager eller noe om å gjøre å få mest likes på TikTok det var tynn suppe
det var ikke mye likes der altså Nei, vi litt dårlige på det
jeg føler at når dette var litt som post-covid igjen da eller covid at det var veldig nytt så da følte jeg at liksom sånn Det var så mange sanger, altså det jo fortsatt det da, som kommer opp det, men jeg føler vi har slitt med å etablere, eller vi har klart å få til, hvilken låt var det vi hadde sist nå som gikk veldig bra?
På TikTok.
Ja, var det rett og slett å overleve? Jeg lurer på det.
Ja,
ja tror du. Didrik gjør en kjempejobb der.
Dukket hvertfall litt opp hos meg.
Ja, og da har vi gitt en god jobb hvis det har dukket opp I feeden din, men conversion raten, hvertfall for vår del, ikke like stor. Vi får TikTok lenger.
Og det betyr altså hvor mange som går og hører på sangen på Spotify, fordi den har gått bra på TikTok.
Og så merker vi hvor mye mindre views jeg ikke bare på oss, men på flere. Så jeg vet ikke hva det kan være om musikk ikke det gøyeste å følge med på TikTok lenger, eller hva det?
Det ble kanskje veldig mye. Det sånn veldig kort stund ble det så mye at folk kanskje ble litt lei. Jeg vet ikke, det jo fortsatt folk som fordel De Randi klarte jo veldig
Ja, det jo muligheter fortsatt så... Det jo den beste plassen å promotere fortsatt Men det ikke det samme Det ikke den samme atombomba som det var Etter covid der
Kan hende bare at vi har falt av da
Jeg kan være
Litt usikker her også Men ja, men altså, hva tror dere Jeg synes det så gøy å høre hva dere tenker sånn Med Randi og Line da Hva tror dere gjorde at hun fikk det til?
Altså en helt nydelig stemme selvfølgelig og altså hun nå har jo vi møtt og hun bare føles så ekte og flink og bare brenner for det her og elsker å synge og det føler jeg man merker også på Insta og TikTok og så ja jeg tror på når hun synger noe
Jeg tror hun traff en nerve veldig...
Det gjorde i hvert fall hos oss Når vi hørte hennes versjon av Hva dette til å overleve første gang
Så jeg tror kanskje det var litt
det for traff, frisk Det traff liksom med en gang
Ja, for det jo veldig spennende Fordi dere fant jo på en måte Randi og Line før folket hvordan skjedde det? Og til de som ikke vet det da Så har jo dere gitt ut en låt som vel nå Den jo litt opp og nikker I hvert fall Litt frem og tilbake Apropos lister Som heter Dette til å overleve Og der det altså Randi Oline Som synger I refrenget
Det jo egentlig en Randi Oline sang Som vi tatt en sånn Kanye West løsning på
Sample av refrenget
Ja, det var vel egentlig bare noe vi satt og lekte oss med Vi var og spilte noe afterski I fjor Oppe på
Hovden,
ja, og så hadde vi leid en hytte med noen venner, og så satt vi bare med PC-en, og var det vel du som plutselig skulle vise oss noe?
Vise en idé. Vi hadde jo sendt en låta til Randi I gruppechatten vår for mange måneder siden før det.
Ja, vi hadde jo hørt på den, originalen.
Og så hadde vel jeg tatt den inn i FL Studio og lekt litt med den, og gutta syntes det lilla jeg hadde da fra start var veldig kult, hadde catchet med en gang.
Mm.
Da var jo hennes låt, vi tok bare refrenget, samplet det, pitchet det opp sånn 4 semitons eller noe sånt.
Mm.
Og,
ble litt sånn Nora Brokstedt over det hele. Hvis dere skjønner, det veldig gammel referanse da. Men litt sånn 60-tals da, eller ja, noe sånt. Ja,
ja. Ja vi prøvde jo å gjøre en trist låt liksom, og gjøre den litt mer sånn festlig da.
Mm.
For det synes vi veldig kult når biten går an å være litt dertil, men teksten trist. Mm. Den kontrasten kul.
Men kan man spørre, hvor hadde du funnet Randioline? Det det jeg liksom så opptatt av.
TikTok.
Ja, det hadde
det. Det var TikTok,
ja.
Mm. Så den, altså, originalen hadde ikke mye traction på TikTok, men, eller det var Blacky som fikk den opp først.
Mm.
Hun sendte en TikTok til oss, og så begynte vi alle tre å høre på den da, fordi den sangen bare var så fin. Mm. Den hadde ikke så mye hype eller noe sånt, men den var flott.
Jeg tror også Blacky og Randi har vært, fordi jeg tror begge to fra Lillehammer, så jeg tror de har vært i samme konfirmasjon en gang, for mange år tilbake.
Ja, for han, han kjente igjen ansiktet henne selv noe sånt også.
Ja, det var noe sånne merkelige greier der.
Random.
Ja. Ja, nei, men så det var TikTok vi fant nå, så var det jo egentlig bare en sånn trullete greie, men så var det noe med den som vi fikk lyst til å gjøre da, så vi hørte med hun. Og så hun er jo veldig tekst for henne er veldig, veldig viktig da. Så det vi måtte bare finne ut for hennes del var liksom hva låta betydde for oss da.
Mm.
Så da tok vi en tur i studio, og så satt vi litt sånn hvordan vi hadde tolket det. Og vi, i hvert fall jeg hadde jo tolket det, det hun først hadde skrevet om. Det var ikke det jeg, sånn jeg valgte å tolke det. Og så gikk vi noen runder med tekst sammen med henne. Veldig, veldig flink på akkurat det tekstgreiene. Hun er vel Limpi-student også.
Ja.
Så hun vet hva hun driver med. Og så, nei, for min del er det også bare noe med den stemmen. Den høres så sår ut på en måte, og
det er vel hoved,
skiller seg veldig, veldig ut da. Det var noe som treffer meg en gang, så det var veldig kult.
Ja. Ja.
Det er vel egentlig mest på grunn av den stemmen, og det er akkurat den topline der, eller det hooket som, det var derfor vi valgte å sample den. Og så synes vi jo det er veldig gøy å samarbeide med folk.
Ja.
Det.
Men den låta der, vi skal komme tilbake til hiphop-kjøret deres også, men denne låta skiller seg også litt fra de foregående. Og jeg mener også, nå må dere rette på meg hvis jeg husker feil, men jeg mener at måten dere promoterte den på var nesten litt sånn der en ny era opplegg.
Ja, vi valgte å ikke promotere masken vår rundt det.
Mm.
Vi hadde ikke med oss en gang.
Nei.
I promoen, og vi, ja, du var jo veldig på det. Du kan kanskje prate litt om det.
Ja, nei, det var litt min idé. En av tankene var at vi var litt dårlig på TikTok, så jeg følte sånn, blir folk bare lei med en gang de ser maskene våre, så kanskje hvis vi skal bli tatt seriøst med en sånn type sang, så var det kanskje litt lurt å teste farvannet ved å kanskje promotere det uten liksom at maskene våre skal være til stede, at vi heller prøver å finne en slags historie da. Så da var det med, jeg hadde en idé med Hossam Lawar, som driver med film i Warner, veldig dyktig type. Så jeg gikk noen runder med Warner-folka, hvor vi planla litt at vi hadde lyst til å sette opp en festscene, få tre forskjellige personer, og så rett og slett vise dette her, at folk som griner på klubbmatta og danser på en måte. For jeg følte det var liksom en litt sånn nesten en symbolsk greie som jeg følte jeg får ut av låta, at det er vel, jeg tror veldig mange sånn har det også, at det, i hvert fall unge studenter som flyr rundt og ny helg og så videre, selv om man kanskje sitter på mye inni seg da, så jeg følte det føltes veldig naturlig å gjøre det på den måten. Så da fikk vi tre flinke amatørskuespillere og noen veldig flinke statister, og så dro vi opp til vet den Ekeberg-restauranten der.
Mm.
Det var rett ved, jeg husker ikke hva det stedet, jeg tror det er sånn en restaurant Christian Ringnes har, som er rett vegg i vegg der. Veldig hyggelig de som lot oss bruke det stedet. Og da hadde vi vel en shootdag på, jeg tror 8 timer, at vi tok og filmet og spilte alt. Jeg sto på monitoren og ropte, og alle, det som var skikkelig gøy var at alle tok det så, vi hadde liksom med så mange forskjellige folk som ikke kjente hverandre. Jeg var sikkert sånn, folk kommer sikkert og synes dette her er skikkelig, skikkelig kleint.
Og det var det I starten.
Ja, men folk tok det faktisk. Etter hvert så kom folk litt I gang, og folk tok det skikkelig seriøst. Og så hadde vi kjøpt en sånn pipetter de bruker I film, som jeg forstod basically sånn mentol nesespray for øynene, som gjør at du skal liksom ta litt under øynene. Og det en sånn kemisk greie, så da bare renner det ned. Så
altså, da renner det tårer.
Ja, mye. Så hvis du sto og delte ut sånn der... pipetter med det så alle Gråt. Står der alle står liksom jeg vet ikke hvor mange 30 stykker og bare griner alle og bare kjører på og ser som den triste gjengen.
Ja, det var sjukt.
Det ble kult da.
Veldig, men hva dette på en måte et slags skifte I musikken også eller var dette en sånn engangsgreie?
Altså vi har litt sånn tankegang at vi vil alltid komme med noe nytt og ikke helt være på den safe, sånn som vi snakket om at vi drev og lagde Sør-Afrika og Steak Egg og Hitsa og safe det liksom og kom med samme sound hver gang vi synes det veldig gøy å utforske forskjellige sounds og så det vi har I banken nå for eksempel, som ikke sluppet det, mye av det høres ikke ut som noe vi har sluppet før også, så vi fortsetter på den å utvikle sounden, men akkurat det med maske og gråte pipette, det vet jeg ikke hva som skjer med.
Det kan hende på pause.
Ja. Ja, men jeg tror I hvert fall vi har snakket om det, vi to, at hvis man skal holde ut lenge nok med det, så må man også gjøre det man selv har lyst til, og siden vi satt der første gang for 1,5 år siden, jeg føler på den korte tiden der, så har vi blitt veldig mye eldre også. Og det som gir... kreativitet og motivasjon nå ikke det samme som det var for 1,5 år siden, hvis det gir noe mening. Så jeg tror og snakke for meg selv, jeg synes jo det visuelle bilder, det synes jeg veldig synd at folk ikke gidder å lage musikkvideo lenger.
Man får tilbake. Det ikke folk som ikke gidder, det folk som ikke gidder å se på, og derfor kan man ikke ta seg friheten, eller ta seg økonomien til å gjøre det.
Nei, det jo veldig dyrt også, og tar veldig mye tid, men For min del så har jeg alltid det bilder og musikk går hånd I handske for min del. Så jeg har jo veldig lyst nå fremover å utforske mer det sånn visuelle aspektet av det. Og så da kombinere det med at vi gjør musikk. For jeg føler at hver gang man lager en sang man har lagd før, det ikke så gøy det. Man har alltid lyst til å prøve noe nytt, og det alltid det som gir mest hvis... Man går og lager en jazzlåt som man aldri har lagt før, så trenger det ikke være en bra jazzlåt, men hvis det høres I hvert fall litt ut som jazz, så gir det veldig mye sånn, jeg har lagt en jazzlåt, ass, kult. Det sånn, utforske det nye, og så synes jeg det der å putte, I musikk skal man putte alt I sjanger hele tiden og så videre. Synes det en veldig unødvendig greie, egentlig.
Synes jo også man blir en mye bedre musiker av å prøve å lage alt. Fordi da, til slutt, når du kan lager veldig mange sjanger, så kan du liksom begynne å blande da. Og det synes jo vi kult, å blande litt. Og, for det da du får på en måte frem noe som ikke har blitt laget før.
Ja.
Og det jo veldig vanskelig I dag.
Apropos, dere har jo, jeg må si at jeg synes det har vært veldig gøy å se hvordan dere har utviklet dere, og at dere har klart å faktisk bringe liksom deler av Musikk-Norge nesten litt sammen fra to I hvert fall noe som tidligere opplevde som helt ytterpunkter nemlig at trioen bak Steak Egg skulle ende opp med å gi ut musikk samme Døtte Dior og Tyr, det føles veldig annerledes og det veldig gøy, jeg elsker jo alt som annerledes, men kan dere fortelle litt om hvordan dere liksom jobba, altså var det krevende hvordan går man til Døtti og på en måte forteller sånn ja, vi lagde det da men nå skal vi gjøre noe annet og så lurer vi på om du har lyst til å bli med
altså akkurat det var ikke så vanskelig faktisk vi hadde vært i Marbella
Fader, det skjedde mye I Marbella der
da hadde vi lagd et prosjekt på, inne på programmet der som het, vi kalte det Døtti Dior Type Beat.
Ja,
Så den her hørte vi jo med en gang at det hadde vært sykt fett å ha han med på, uten at vi tenkte sånn, det kommer til å skje. Men når vi kom hjem så jobbet vi litt mer på den, hjem til Oslo, og så, så sendte vi faktisk bare en DM på Insta til han og spurte vi har denne låta, vil du prøve deg på den?
Mm.
Og så ser vi hva som skjer, du, det ingen... Mm. Bare lave skulder liksom.
Jeg tror jeg mener det var Camilla som sa ja, kan ikke bare ta og sende den til dette?
Ja, og liksom oppfordre oss til å gjøre det.
Hvem er Camilla?
Det
er A&R i Warner.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, så dere hadde litt grann skam selv. Eller litt sånn.
Ja, vi var vel...
Vi var redde for det du sier at det men, dere lager stikkeg, nei.
Ja, ja, ja.
Men, det skal også sies da bare, så ikke vi høres helt idiot ut her. Det skal jo også sies at i den oppkommende generasjonen i musikkens verden, den jo på en måte litt kanskje mindre opptatt av å sette i bås enn det var tidligere da.
Ja.
Mm. Sånn sett, sånn at det kanskje litt mindre grunn til å frykte at han skulle tenke dårlig om dere.
Jo, men han, ja. Man har, vi hadde jo, altså vi har vært fan av Dødt kjempelenge, så vi hadde jo den, oi, han er så kul, og det er skummelt å sende en melding, og det, han er faktisk så kul, men han er veldig snill og god også, så det var liksom, la oss prøve, og det var hyggelig, og vi fikk ferdig låta på en sesj.
Men hva svarte
liksom.
Han da? Herregud, fortell!
Skal jeg sjekke?
Ja, sjekk. Kan du ikke lese opp meldingstrånd? Det jo veldig gøy. Ja, så der, hva skrev dere? Og, for da har dere sikkert tenkt ganske lenge på hvordan dere skal formulere dere.
Ja.
Ja, du drar det opp, det litt gøy. Alt jeg husker var at det som jeg tror vi var veldig heldige med på den var jo også første sesjonen også da.
Ja.
Alt klaffet. Han surra utenfor da gamle Warner studioene nede ved, på toppen av Grünerløkka der. Og så drev han og rota seg bort, så måtte jeg ut og hente han. Jeg hadde aldri truffet han, jeg var kjempefan. Jeg bare, halla. Og han var sånn, halla G. Og jeg var sånn, døttig liksom.
Ja.
Så ble den til på en sesjon og ja, du kan jo se hva
ja, han skriver. Jeg bare leser over det kjapt først.
Ja.
At det ikke er noe upassende?
Vi skrev Yo B. Jobber på ny musikk for tiden, som kanskje blir en EP litt ute i 2023. Vi lurte på om du ville prøve noe på en demo. Kanskje det er en reach, noe vi skjønner i så fall, men vi jobber på en liten image switch til mer urban pop. Let us know. Og så en Dropbox-link.
Ja.
Og så svarte han, det har vært et forsøk, B. Let's do it.
Gøy!
Da ble vi gæst, altså.
Shit. Herregud. Ja, for den meldingen dere sendte var litt sånn ydmyk. Ja. Dere kunne på en måte ikke tape.
Nei. Egentlig ikke. Så Nei. Det er bare å prøve. Go for it.
Det kan man jo aldri, da skal sies. Mm. Men dere formulerte dere også sånn at dersom han hadde sagt nei, så hadde dere fortsatt ikke tapet noe, på en måte.
Nei, jeg hadde vel ikke det.
Nei, men guri, ok, så da var den, og så kommer han opp i studio, og så er det rett på?
Ja, det var ganske rett på, var det ikke det?
Det var litt prating og litt, vi hadde kjøpt inn litt seltser og...
Nei, vi hadde ikke gjort det.
Nei, du gikk og kjøpte
det. Ja, fordi vi kom opp der, og så var det jo litt sånn stivt kanskje, siden folk ikke kjente hverandre, og så var det vel, ja, jeg husker ikke hvem det var, som sa, fordi at han begynte å rekke, og så sa han sånn, jeg tror han sa, kan du ikke dra og handle noe greier? Så jeg løpte og kjøpte noe seltzer og kom tilbake, og så jobbet vi bare til det ble basically ferdig.
Ja.
Og så,
det fløyt veldig bra.
Ja, vi ble på en måte ganske close på veldig, veldig kort tid.
Mm.
Og dette har vært veldig kul på, han har jo blitt med på mye ting, og ja, jeg tror han liker å jobbe med oss, og vi digger å jobbe med han, så...
Mm.
Jeg tror vi skal jobbe mer sammen.
Så den meldingen der, den skal vi ikke angre på.
Nei guri.
Ja.
Men apropos det, altså apropos dette med seltzer, holdt på å si. Nå har det jo vært sånn der, har dere fått med dere det at det er sånn diskusjon om artister ikke skal få alkohol på Raider
på Kulturhus? Nei, det har ikke jeg sett.
Jeg så det var mamma som sa det til meg, at de skal nekte alkohol, for det er så mye alkohol fra før i bransjen.
Bare på Kulturhus?
Ja, det var i hvert fall kultur, for at de har vel sikkert... Nå skal ikke jeg... Ikke sant? Nå begir jeg meg ut på noen greier jeg ikke har helt peiling på. Men jeg tror at kulturhusene kan samarbeide, eller et eller annet sånt, at det er noe med det. Så det er det handler om, først og fremst.
Der føler jeg det allerede har vært sånn litt no-go på alkohol. Vi har spilt i noen kulturhus.
Ja, men det er ofte U18, vet du.
Ja,
det er ikke så rart. Men hva tenker dere om det liksom? Altså sånn
generelt da?
Ja, generelt. Sånn der, er det viktig å ha alkohol på selve rideren?
Ja, altså, det er vanskelig å si. Altså, man må jo passe på det, selvfølgelig. Og, man, det er jo ikke noe hemmelighet at man får litt sånn løsere skuldre hvis man har noen pils innenbord, så har en pils med opp på scenen og sånn. Ja. Men hva skal man si?
Det er jo veldig mye alkohol i bransjen fra før da. Også en ting som jeg tenker på er at sånn var det for oss også. Veldig mange artister er også ganske unge. Og det var jo noe for min del merket på når man blir kastet ut i det gamet så fort. At man kan opparbeide seg noen vaner som ikke er så sunne. Så det er jo liksom noe man kanskje har kjent litt på kroppen selv at det, ok, kanskje det er et poeng at noe overordnet skal ta kontroll over det, slik at fordi altså det er vanskelig å navigere seg fram i den bransjen her som ung, og når alt er gratis og tilgjengelig, så er det fort gjort å brenne seg. Det er naturlig. Folk er feil. Man er ung, og man lærer mens man går. Samtidig så tenker jeg det at det er jo et fåtall som det også skjer med, så det er jo synd for de som på en måte spiller. Altså jeg føler det blir så feil, og at noe overordnet skal ta kontroll over noe som egentlig er såpass individuelt også. Jeg vet ikke, ass, det er et vanskelig spørsmål.
Vrien, ja, for jeg leste sånn, det er en sånn Facebook-gruppe som heter Bransjeapparat, som er sånn der, bare sånn musikkbransje-Facebook-gruppe, hvor det var en liten sånn diskusjon under, da, som gikk liksom litt på sånn, fordi en ting er jo også økonomi, ikke sant? Og dette husker jeg veldig godt, fordi jeg jobbet jo med booking på Blå i sin tid, og det var sånn, booket jo mange store DJ'er, altså Dylan Francis, Sophie, Rest in Peace, Disclosure, altså, og liksom noen av de riderne, ikke sant? Alt folk skal ha når du allerede da har betalt. På den tiden var det ikke så mye da, for at nå har du klikket helt i honorarer. Mens på den tiden så var det jo faktisk mulig å betale et honorar da. Men si de skal liksom ha 2000 euro, men så skal de ha rider til liksom 500 euro i tillegg. Og da er det jo litt sånn her, men det blir jo veldig mye. Eller sånn, ja. er det da, det føles litt forbi hospitality på en måte. Det er liksom sånn. Ja, og pluss at det vrint å få tak i og sånn, så jeg tror liksom det med økonomibiten var også en del av det da, hvem skal egentlig betale for alkoholen? Fordi okay. Kan du liksom egentlig kreve å få gratis alkohol når du skal på jobb?
Nei,
det er en litt merkelig ting faktisk.
Det er jo faktisk litt det, og det er litt sånn spennende. Ja, for jeg bare synes det var en spennende diskusjon, for jeg merket også at, jeg tenkte litt på det samme som deg, Bravo, dette med sånn, men hvem skal bestemme det? Men samtidig sånn, jeg kunne jo kommet beruset på jobb, absolutt, men det hadde jo vært veldig rart. Det har jo aldri skjedd.
Nei, men det er liksom vanskelig å sammenligne. Altså nå vant vi festmusikk på Spellemann i fjor. Da i sommer spilte vi mye sent, mye festglade mennesker. Hvordan, altså det blir jo veldig sånn feil å svare også, men man må jo også må man på en måte være litt på nivå med sitt eget publikum.
Prøv også. Prøv å matche energien, hvertfall.
Prøv å matche energien.
Du må sette spørsmålstegn etter, fordi det er jo på en måte, ikke sant, det er jo ikke noe svar på det.
Nei.
Jeg er jo som menneske, sånn hvis jeg er på fest, og så tror jo mange at jeg er rusa på det ene og det andre, men så er jeg ikke rusa på noe. Så det er jo også veldig sånn forskjell på bare sånn, okay, hva slags energi og som du sier da, men det er jo det her som er det skumle med rus og denne bransjen, synes jeg da. Det er jo nettopp at mange mennesker som er sårbare for det å skulle stå på en scene eller eksponere seg for folk får det til ved hjelp av rus. Og det er jo ikke bra.
Nei.
Og liksom blir låst i et mønster hvor du må ha det for å få det til på en måte.
Ja, jeg tror det er viktig at man tidlig på en måte utvikler litt sånn faste, det at man kanskje planlegger det litt da.
Beviser at du kan ta edru gigs og,
det var en del,
og at det går bra.
Ja, jeg hadde en liten periode i sommer hvor jeg tok noen edru gigs liksom, og det går helt fint ass. Det er liksom sånn, kanskje man bare låser seg sånn, jo, men jeg må være litt på nivå nivå oppe der. Fikk jo et veldig bra tips av Matoma der.
Ja.
For vi var litt med han. Og han hadde en sånn veldig sånn bra greie på det. Veldig klok fyr. Har vært lenge i bransjen, reist rundt. Mm. Han har jo litt mer erfaring enn oss, for å si det sånn. Jeg vet ikke helt om dette er noe sånn sykt bra triks, men det han sa var vel, hva var det han sa igjen da?
Han sa en halvtime før du går på scenen,
kjøp en veldig dyr sprit,
ja.
For den blir ikke så dårlig ja, dagen etterpå.
Det er noe sånn med hvordan den lagd av fermentering eller whatever. Så du blir, litt mindre ja, filtrert, du blir litt mindre dårlig av det.
Altså, dette er ikke noe, dette er ikke noe tips, altså. Det må jeg bare undersøke.
Men
tips er at det var liksom ta en shot en halvtime før du går på scenen.
Nei, to.
Ja, det, ja, altså, dette er ikke noe tips, altså, men det var i hvert fall en sånn... Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal bake dette her som en sånn bra argument.
Poenget,
det er et dårlig argument.
Poenget var drikk mindre.
Ja, poenget var egentlig drikk mindre, da.
Ja.
Men ta deg en koseshot, liksom. Det,
ja, men det sier seg
som løsner litt opp i skuldra, hvis du trenger. Ja. Men igjen, det jeg sa, du må klare å bevise til deg selv at du kan gjøre edru gigs, og at det går bra, og at du kommer deg ut av det uten å engste og alt det der. Mm. For da må du jo jobbe med det, føler jeg da.
Også hvis du spiller fire ganger i uka en sommer,
ja.
Og du gjør det til en vane å drikke hver gang, så er det på å fylle av fire dager i uka i to måneder.
Ja.
Mm.
Det er ikke bra.
Nei, personlig synes jeg det høres ut som et mareritt. Mm. Men, ja. Men samtidig så skjønner jeg jo også, på en måte livsstilen deres, og det er litt sånn der, ting har gått veldig fort, så får du de mulighetene som dere nå har, plutselig ut på hele den... Ja, ut og reise da, kose seg, og på en måte sånn, dere har jo forpliktelser, men den eneste forpliktelsen deres er jo knyttet til dette prosjektet, på en måte da, selv om dere sikkert har familier og sånn, men dere skjønner hva jeg mener.
Mm.
Og selvfølgelig, da kan man jo på en måte bare gripe alt og alle muligheter med begge hender.
Mm.
Så det er jo også lett å forstå at det skjer.
Mm.
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Men hvordan er dere på de tingene her i studio da?
Alkohol og sånn.
Ja, og rutiner og...
Det har blitt mye, mye mindre enn det
var. Vi har lært veldig mye på denne tida. Det var, altså alt var nytt og veldig gøy i starten, og man fikk masse oppmerksomhet og blå og fikk litt...
Hver dag var en feiring, liksom.
Ja.
Også gøy å dra i studio med nye artister og drikke, liksom, men ja, det er vel veldig sjelden at det skjer nå, egentlig. Nå er det mer... Ja, kan vi stikke og jobbe på en mandag, en tirsdag, en onsdag, og så sitter vi fint og bare jobber med det, og jeg vet ikke, det var...
Det er kanskje litt derfor også vi ikke lager like mye festmusikk.
Nei,
ikke.
Det er et veldig godt poeng.
Hver dag i studio er ikke en fest lenger.
Nei.
Det er litt mer fokus. Og,
ja. Sånn som når vi lagde Sør-Afrika, det var jo etter vi hadde spilt den kuleste gingen vi hadde gjort noensinne, og så skulle vi feire det ved å dra i studio og drikke, liksom.
Mm.
Og så lagde vi den, men... Ja, det skjer jo.
Og stemningen var dritgod. Don't get this wrong, liksom. Ja. Det var gøy, og det gjenspilles i sangene, men, ja. Men det er ikke bærekraftig, nei. Man må lære av det, og roe ned etter hvert.
Ja, fordi det er jo litt sånn, ikke sant? En ting er jo hvis man holder på med dette litt sånn på fritiden, og stikker i studio en gang iblant, liksom, og så ble det en fest, og så er jo det greit nok, men sånn, så er det plutselig jobben deres da.
Ja.
Og noe dere helst burde gjøre hver dag da, fordi dere må trene og holdt på å si. Når var det dere på en måte skjønte litt sånn her at sånn, shit, nå er dette jobb. Dette er jobb.
Sånn når, jobben, når vi følte liksom. Oss liksom trygge i å ha det som jobb.
Begynne å ta det seriøst. Liksom. Ja. For min del var vel kanskje på vår partiet nå litt før.
Jeg føler det var når vi begynte å få... såpass mye med konserter at liksom lønna sto godt til. Skjønner du?
Jo, ja. Ja, det er vel sikkert
litt individuelt. Konserter er jo safety i denne bransjen.
Ja.
Og ha det kommende liksom om sommeren og bla bla bla.
Mm.
Ja. Så da følte jeg sånn, ok, nå funker det her ordentlig liksom.
Ja. Jeg forstod i hvert fall litt før på vårparten at nå er det på tide å ta dette litt seriøst også. På den tiden så var alt bare gøy, men det er også en jobb på en måte, så det var litt digg å få den før sommeren egentlig.
Mm.
Men ja, begynner å bli litt sånn, det blir mer og mer sånn litt mer voksne vurderinger. Men ja, jeg vet ikke, jeg føler vi har vokst opp på ganske kort tid i den bransjen her.
Mm. Veldig gøy reise.
Kort fartstid, men blitt et par grå hår på ett og et halvt år og sånn.
Hva det som gir dere mest grå hår da? Med dette greiene her?
Tidlig fly, kanskje.
Tidlig fly.
Det var privilegiert grått hår, synes jeg. For jo, dere har jo gjort mye på kort tid, som dere sier. Det liksom ikke, og det høres ut som en sånn veldig sånn gledens reise. Men er det noe som også har vært vanskelig?
Ja.
Mm. Ja, ja.
Det har jo vært... ja.
Nei, det er litt som jeg sa i sted, som jeg tror flere av oss merket på, at vi var veldig unge når alt dette store skjedde, ting vi hadde drømt om. Plutselig så snakker man med kule folk, alt er tilgjengelig, gratis, man er plutselig veldig kul da. Liksom alt det man på en måte har sett for seg, plutselig så har man det på en måte. Gamle, jeg tror det var sånn veldig typisk i den bransjen her, er folk som, man har jo på en måte kanskje et litt sånn oppmerksomhet, et akseptbehov da, når man driver og holder på med dette her. Og så endelig får man den aksepten, og man får liksom alt på en gang, og så er det jo litt lett at det kan gå litt i huet. Og så tror jeg også det som gjorde mye var den der, når vi hadde pandemi også, måten det effekta liksom livsstilen og rutinene utgikk, og så plutselig skjer dette som tar all fokus og oppmerksomhet, og så er man ung, ikke så mye erfaring, og så blir det en krøll da. Jeg vet ikke. Det var i hvert fall veldig sånn fin måte for oss som er tre kompiser og en manager, at vi kunne se hverandre litt, ha en samtale om det, og så nå om vi ta oss litt i skinnet da, og ta dette her seriøst. Som jeg følte vi har klart fint, og det speiler jo også musikken vi slipper også.
Mm. Men når du sier, du beskriver nesten at dere liksom mistet litt fotfeste på en eller annen måte.
Ja, nå skal ikke jeg snakke for andre da, men...
Nei, men hvis du snakker for deg selv da, hvordan kunne det manifestere seg? Altså, hvordan kunne folk se det på deg?
Kanskje... Nei, det var vel litt sånn at man, rett og slett, det var så mye hele tiden at man gikk litt på veggen da. Ny konsert, ny dag i studio, vær sosial, alt mulig, at man rett og slett går litt på veggen og treffer seg selv i døra. Så da var det rett og slett digg med en liten pause.
Det ble litt ufokusert kanskje.
Ja, ufokusert.
Få tilbake fokus og...
Motivasjon.
Liksom, ja. Bli sharp og bare komme seg tilbake i den musikkrutinen da.
Mm. Ja.
Sånn som vi snakket om i sted, at vi har noe da.
Ja, og komme seg tilbake til andre rutiner som ikke bare er musikk også.
Mm. Ja, det er jo selvfølgelig, det er veldig viktig, sånn trening og sånn. Men det jeg synes er litt vanskelig med den bransjen her, er hvis man liksom har en periode sånn som sånn som man har nå på i mørketiden, sånn at man blir litt mindre kreativ og mister litt det der, at
det kommer an på hvem du er da.
Ja, men ja, selvfølgelig, men det er mange som sier det i hvert fall.
Mm.
At man blir litt mindre kreativ og får til mindre da, nå, sånn musikk og kunst og de greiene, så kan man jo begynne å tenke sånn, faen, er det noe det skal gå dårlig?
Mm.
Og så må man bare tenke sånn, det her skjer hvert år, i hvert fall med meg.
Mm.
Så bare husk på at det går over snart, og så går det videre.
Ja.
Så, ja.
Ja, man er ikke nummer en resten av livet, liksom.
Nei, men det der er jo det deiligste med å bli voksen, det er jo bare sånn der, at nettopp den tankegangen sånn der, ah, nå går det dritt, liksom.
Mm.
Og så bare vet sånn, det har gått dritt så mange ganger, så jeg vet jo på en måte at det går over, så ja. det er ikke så farlig på en måte, så blir det nesten mer sånn der som jeg så faktisk på Instagram her om dagen, at ja, det er viktig å ta vare på seg selv og alt det der med på en måte soving, spising, trening, alt det der, men at 50% av det å ta vare på seg selv er noe helt annet som folk glemmer i veldig stor grad, og det er selvaksept. Og det har jeg tenkt mye på, fordi det er jo det jeg har merket at har kommet av seg selv med liksom året, er at bare sånn, hvis jeg har en uproduktiv periode, som jo jeg kunne bli veldig sint på meg selv for, fordi jeg har mye stolthet i at jeg veldig kjapp og får veldig mye gjort. Og sånn som nå da, sånn der, akkurat denne uka vi sitter her, så har jeg alenemor i en uke, eller gressenke, eller hva de kaller det. Og da vet jeg at sånn, frem til klokka ni, og fra tre til klokka sju, liksom, så kommer jeg ikke til å få gjort noe i en uke, sånn, uansett hva. Og det veldig vanskelig for meg å håndtere, holdt på å si. Men jeg må bare akseptere det, for jeg får ikke gjort en dritt med det. Så det sånn, ok. Og det som er deilig å kjenne på etter hvert som jeg har blitt bedre på sånn, å akseptere hva skal jeg si, mindre produktive perioder da, som jeg ofte omtaler dårlige perioder som, det er at da går det mye kjappere tilbake. Bare plutselig så bare, oi, se der ja. Der så kommer ideen igjen, ikke sant?
Ja.
Og det er det som er så deilig. Og dere er jo liksom, som dere sier selv også, dere er jo liksom nye på en måte fortsatt da. Så det er jo nesten litt rart å høre sånn shit, hvor mye som faktisk skjer oppe i huet på så kort tid bare. Men igjen så må dere jo huske, dere lever jo veldig ekstremen av et liv da, når dere lever sånn som dere gjør. Så det er heller ikke så rart.
Nei.
Kanskje, da går det litt unna i svingene.
Ja.
Ja.
Ja. Nei, men jeg tror i hvert fall det blir, altså man lærer fort da, og det tror jeg gjelder for veldig mange artister også, så det er bare å, ja, det er liksom sånn, det er sånn skole, og det er nesten som å gå en skole, du lærer mens du går, altså. Ja. Så,
livets hare.
Livets hare.
Ja. Ja, men det er jo det. Apropos livets hare skole, og en annen artist dere har jobbet med, jeg vet ikke om det var i år, men det kom i hvert fall ut i år, hvis jeg ikke er helt feil. Og det er jo Tyr.
Ja.
Han later jo til å ha gått livets hare skole, og det har vært for min del personlig en glede å følge det han har gjort de siste par årene. Jeg har jo fulgt han siden han var 14-15 og 100 the boy på en måte, så det var sånn endelig på en eller annen måte føles så forløsende. Og det dere gjorde sammen, det er jo veldig sånn, apropos å gå en annen retning da. Ja. Der er dere, det er vel kanskje så langt unna Sør-Afrika som dere har kommet.
Ja, det,
det tror jeg også.
For det var på en måte overraskende hardt.
Ja. Den er ganske hard, ja.
Ja, for de sipper med døtti, den er fortsatt litt sånn, litt den er veldig pop, melodisk og alt det der, men Tyr-Toven, den går hardt.
Ja,
ja.
Vi, altså den har litt, hvis de, så, ja, ok, venner av oss da, de vet jo hva vi har lagd før Beethoven. Og det er jo faktisk litt sånne ting da, som Tyr-Toven. Så der tok vi egentlig bare gamle kunster og tok det litt tilbake og fikk med en sykt kul rapper på det. Og da måtte vi jo egentlig bare slippe det, fordi, ikke fordi det skulle gå nummer en, men fordi det er så kult da. Og sånn som du sier, du synes jo det var dritfett, men den gikk jo ikke nummer en. Men vi får jo litt sånn, det er liksom det vi mente med image switch da. Vi prøvde å gi oss litt respekt da, og vise at vi faktisk kan lage mye fett da, på en måte. Så nei, det var litt der vi kom fra. Som beat switches og hard trap og hiphop, det er kult.
Det er en energi. Ja, vi var i veldig god periode, vi var veldig inspirert av Travis Scott.
Ja.
Og det er litt den der energien der da. Så nei, den er hard, ja. Den er kul da.
Men hva var DM-en til Tyr? Eller var det han som DM-et dere? Hvordan gikk det til?
Faked up. Jeg tror det var litt fordi at vi hadde, i hvert fall vi to, vi hadde truffet han litt gjennom en som heter Levanto og Benokio.
Shout out
til de gutta produsenter, som han var, ja, det er vel rett å si at de var i litt samme miljø da, hiphop miljø liksom. Så jeg tror jeg hadde vært på
Bush. Jo, jeg husker det nå. Det var ikke DM. Tyr var jo plutselig i studiolokalet der vi har studio. Det er fire, eller husker du en annen historie? For jeg husker at han, det er fire studioer der vi har studio, Rolig Records sine studio på Fornebu der.
Ja.
Og vi har det ene rommet. Så var han i et eller annet av de andre rommene og jobbet med noe greier. Så Og så plutselig var han inne hos oss, og der snakket vi om å gjøre noe. Jeg tror vi viste han den tyrt av en demo nå da.
Ja,
ja og okay. så følte vi opp på
Og så følte
vi ja, ja. Ja. Ja, nei, så da tok han med seg Jimmy, i hvert fall.
Somewhere.
Ja. Og så, ja, så var det egentlig bare skikkelig hyggelig. Da, vi, jeg følte ikke, vi kjente han, vi hadde truffet han ja. Gjennom noen felles greier, men satt og snakket, og ja, han jo veldig dyktig da, så det var jo...
Ja. Han har rappet før.
Han har rappet før.
Så. Ja, vi ble så overrasket over hvor fort det gikk og...
Ja. Det som gøy med folk som har liksom Fordi mange har jo holdt på lenge Men jeg føler han har liksom vært så sykt på grinden
ja.
Hele tiden Kanskje med noen unntak Men sånn, jeg bare husker også fra, helt fra starten Han var så jævlig på liksom mm. Jeg føler han har studert faget Og du bare merker det sånn der Nå som tiden har gått Og han har på en måte internalisert alt han har gjort
mm.
Så er det sånn, det som kommer ut Er bare sånn, jepp Her ja. Er betalingen for ja. Alle studiene, hvis du skjønner. Og det ja. Er så sinnssykt gøy å se også, for det, mange gir jo på en måte opp nesten før, før det løsner.
Mm.
Ikke sant? Og det jo det som så synd da. Men så endelig, så når du liksom finner den der, ja, både finner stemmen din, men kanskje også finner en eller annen trygghet, og så bare, oi, shit.
Jeg føler han har brent veldig for å få til det her, og
ja.
det vises liksom.
Ja, det det. Flammen må holde ja. Seg like, eller sånn, du må hogge ved og ja. Jobbe.
Og så hadde han jo også et språkskift også da.
Ja, selvfølgelig, som jo også nok var viktig for rent sånn fanmessig. Dessverre, og, eller ikke, altså alt etter sånn. Men det jo en ting som jeg vet at liksom mange... Av de som spesielt har holdt på engelsk tidligere da, Og også folk som synger popmusikk på engelsk Fortsatt Sitter og klør seg i huet over ikke sant? Hva er greia Med at ting må være på norsk
Ja, men det måtte jo ikke det før Før var det jo omvendt
det, Hva faen er det som skjedde? Og når kommer det over til å snu tilbake?
Er ikke det litt tilbake på Karpe, Arif og Stiga Som gjorde det kult? For min del hvertfall
ja, ja.
Jeg pleide å, se jo, på, men... pleide å høre på bare engelsk musikk Men så kom det noe som var fett
Men dette har jo spredt seg liksom langt utover hiphopen Det er jo ja, inn i alle sjanger
Men det her skjedde vel for bare et par tre år siden ja, at faktisk norsk musikk trona topp 50
Skal jeg være det hyggelig å gi deg litt credit for det
oh, ja.
Det er jo mye av det som jeg følte med på Var jo den når du drev med P3-greier og live der
ja.
Jeg følte med venner Så pleide vi å følge det ganske tett Og det ble... Når det var covere på norsk Og folk som coveret andre Og man fikk liksom et sånt Man fikk se disse artistene da Som holdt på med det Jeg følte Norsk musikk ble Var en sånn kulere greie På en måte Liksom alt bak hele Så det skal du credit for altså. Jeg tror det i hvert fall var med å bidra altså, Til at det ble en sånn veldig sånn kul greie Med Ja, jeg pleide å høre på masse av de coverne som var ute i det studio, hvis du husker det.
Ja, at jeg husker. Ja. Om jeg husker. Ja. Absolutt. Det er jo det er veldig hyggelig at du sier. Men jeg vet ikke, ja, for det, jeg vet ikke hvorvidt det var, har vært med liksom, å gjøre noe sånn i forhold til norsk, men en ting som jeg det, kan... Ja,
det var vel litt mer personlig for deg. For nå tenker jeg sånn at det faktisk begynte å trone på topplisten.
Ja, men det, som er interessant med liksom coveraktivitet da, og norsk, det er litt interessant. Fordi det, jeg tror ikke det har så mye med topplista å gjøre heller, men jeg tror det kan ha hatt litt å gjøre med hvordan artister tenker. For jeg husker for eksempel sånn Astrid coveret jo Cezinando, Vi er perfekt.
Det var ganske høyt på topplisten
det? Det? Ja. Jo da, den gikk vel også ganske bra men det var jo på en måte kanskje hennes måte å prøve seg på norsk på Skjønner du? At sånn der, alle de som har holdt på engelsk Har enten liksom gjort en julesang på norsk Eller testet en norsk cover Og så får du på en måte sett sånn Ok, hva skjer hvis jeg gjør det?
Sjekke farevannet
Og det som har skjedd for veldig mange Er jo at det har jo gått veldig bra Fordi folk blir jo helt sånn over seg Altså Amanda Delara, Gunnerius-coveren Var jo helt syk Og jeg tror jo, ikke sant Men det er jo det der Det som det hovedteorien om hvorfor folk synger på norsk Er jo at det treffer bedre, ikke sant Og det tror jeg jo at det gjør Altså apropos Randi Oline Det hadde jo ikke vært det samme hvis den var på engelsk
Nei
Nå skal det sies at Kristoffer Robin også er en sinnssykt fin låt som jeg har forundret meg over mange ganger at ikke har blitt en større låt I seg selv mm. Men nå den det jo ganger to ja. Både for Cezinando og Randy Oline Så mm. det jo konge ja. Men det jo spennende bare sånn om det kommer til å vare evig ikke sant?
Fordi det med norsk det,
ja, for ja. Det som skjer nå jo, ser jeg for meg da At mange artister som kanskje satser I utlandet eller whatever, Altså man må nesten gå I seg selv ja. Så skal jeg kjempe ut mot verden på en måte og bli prøve liksom å bli Tove Lo da eller, sånn, eller ja. Skal man liksom potensielt bytte til norsk og kanskje få et mye større publikum her hjemme hvertfall hadde jeg vært norsk artist som sang på engelsk jeg hadde hvertfall vært innom tanken
ja.
Altså hei Chris Holsten liksom se hva som skjer med Chris Holsten når språket switcher og så det jo ikke språk alene det jo også selvfølgelig at det kommer jo en veldig spesiell låt som den første låta but still Plutselig har du Oslo Spektrum for dine føtter
ja.
Det ikke litt enklere å skrive på morsmålet? Kanskje også skrive gode låter på
Mange vil jo si omvendt da
Ja, fordi mange synes at det norske språket snevert Men jeg tenker ja. Jo at sånn, jeg elsker jo referanser og sånn, ikke sant? Så det klart at sånn det for meg og Jeg hører på B-Boy Myhre og Cezinando Eller du vet sånn det med referanser til de rareste ting Som bare vi kan forstå Det jo alt for gøy til å la være Og det kan jo ikke vi Kanskje på samme måte på engelsk
Nei, det sant Nei, Jeg vet ikke, jeg tror bare folk har Blitt inspirert av hverandre Sånn norsktalende artister Og sett at nå går folk opp på topplista Som bare det Og det funker faktisk Og da jobber litt hardere på det Og så ble det bedre musikk da også.
Ja, for jeg får jo lyst til å si Også sånn sett at sånn Jeg føler jeg har lært en ting av den samtalen Igjen da, for jeg har lært det før også Men som kanskje andre kan lære også Det jo litt at dere startet jo Med å gjøre som alle andre på en måte Ikke sant? Dere startet med Vi skal lage hits
ja.
Og det der Og så går dere da og lager Altså Tyrtoven da, for å dra det lengst ut Veldig sånn hard hiphop Som ja, det jo populært I verden Men det ikke spesielt populært her hjemme Men dere står I det, og dere tar de valgene, nettopp fordi, som du, Bravo, har beskrevet, at dere må lage det dere har lyst til å lage, for dere har tenkt til at dette skal vare lenge, og det må være bærekraftig. Og det bare så viktig. Jeg får liksom, det helt sånn der, det så åpenbart, og det så banalt på en måte, men så mange går I fella på det.
Ja.
Ja, og det tror jeg vi også har gjort, altså.
Ja, ja, ja.
Så det jo kanskje det man lærer på denne vegen.
Ja.
Rett og slett.
Ja.
Hva du tror?
Største anbefalingen til unge artister der ute som vil fortsette med det lenge bare å switche det opp før fansa dine vil at du skal switche det opp
Ha det gøy, har du tro på deg selv så det lett for andre også få tro på deg
Og der du inne på noe veldig viktig da ja, Fordi vi har jo for å si det mildt, ikke lyst til å høre på noe dere selv ikke har tro på Og det jo, ja, men det også jo så, det også så banalt men det jo der så mye ligger Tenk på hvor, altså sånn der det skinner igjennom, ikke sant? Og dessuten da, det som skjer også når dere gjør det dere keen på å gjøre, at sånn, ok, så gikk ikke den låta sånn dere hadde håpet da. Ja, samme det. Det var jo kjipt liksom. Folk følger ikke med eller whatever. Kjedelig det, men dere synes jo det dritfett og kan glede dere til å spille den live i all tid fremover, så blir det bare så mye lettere å stå I da, enn å gi ut en låt som dere synes var ræva og ingen likte.
Ja, det et tips til diskografien til artister også, så tenk på de sangene du skal slippe. Du skal kose deg med den om et år også.
På scenen.
Ja.
Der har vi slitt litt med en viss låt.
Åja, stek jeg.
Ja.
Ja. Ja, for jeg synes det har vært rart hvis dere sleit med Sør-Afrika, for det en banger nei,
den,
på en måte.
Ja. Den synes vi selv en banger. Ja.
Nei, altså, stek jeg jo en banger. Vi skal ikke ta noe fra det, men... Den var jo vanskelig Det liksom Når vi reiser rundt og spiller set Så tar vi jo den med Fordi alle kan den jo Og det jo veldig, veldig gøy Men det jo litt sånn Skal spille Tyrtoven samme set Altså det jo publikum der liksom Så Og jeg merker jo det at Når vi spiller Stay Cake på Sommerbrist nå I sommer Det jo kjempestemning Når vi spiller Tyrtoven Nå det veldig kult da Med fullt band og hele pakka Men jeg kanskje litt mer stille Men vi kan I hvert fall Når vi 30 år Og ser tilbake på Jeg vet ikke hvor gamle vi da Men ser tilbake Har vi laget det der?
Men vi må jo, vi må jo hylle Steakeg, altså den,
ja, men for all del,
den tok oss jo opp,
og vi, det er jo bare noe helt annet, ja. Det er jo det å sette tilbake på det. Jeg husker da Steakeg kom, så trodde jeg på en måte det var kødd. Eller ja. Misforstå meg rett, ikke, men liksom jeg trodde bare sånn, nå kommer det noen som skal kødde. Ja, ja, men skjønner du, og igjen, det ikke noe galt med det. Men da Sør-Afrika kom til og med, så var jeg sånn, åja, så de her for å lage sanger eller hva? Ja, skjønner du? For det jo litt sånn, det jo vanskelig å forstå. Det jo litt sånn der ved at man knytter seg til noen. Dette sa Amanda De Lara litt om til meg, og det synes jeg var veldig fint det her med at, at hun har liksom villet vente med å knytte seg til noen andre artister da, før hun liksom selv er Amanda De Lara, og alle vet det.
Mm.
Og der var jo dere sånn sett, gikk jo litt i en felle, og knyttet dere til noen som var veldig kjent på TikTok.
Ja.
Og så ble jo på en måte det greia, og det var derfor det igjen virket som sånn, åja, nå skal noen fra TikTok lage noe sånn musikk-kødd. Ja. Og det var jo lettis også, for det var jævlig mye lettis innhold rundt hele greia.
Altså, jeg har, vi har jo i etterkant sett folk som skulle gjøre det samme, etter vi har blitt svær.
Ja.
Der vi kjenner til, ja, vi kjenner til TikTokeren, og så er det en helt ny artist ingen har hørt om. Og det var akkurat det vi gjorde for folk flest. Og det, jeg må innrømme, det så veldig rart ut. Og det, det var litt sånn, det her er TikTokeren sin låt. Vi følte jo masse eierskap til Steakeg når den kom, men nå etterpå skjønner jeg jo at folk så på den som en Henrik von Grogg-låt liksom.
Men vi trodde jo heller ikke at det skulle bli så stort da. Vi hadde masker, vi skulle gjøre dette her anonymt og bare se hvordan det er å ha et litt sånn hitprosjekt ved siden av. Så skal vi gå våre egne veier, altså Blackie har gjort det og vi har jo
snakket. Ja, vi skulle jo også lage egne artister og alt det der.
Men sånn som for min del og kanskje din del også, at nå kan vi ikke bare gjøre det med Beethoven. Og bare forandre gjøre det til vår kreative greie på en måte.
Ja.
Kontra.
Apropos det, hva står neste på lista?
Hvem som skal ta maska liksom?
Nei, altså, nei, nå sa vel dere at dere skulle gjøre det, deres prosjekter i Beethoven. Eller skal dere også bli solartist? Ja,
nei, altså, det er ingenting som er planlagt der, nei. Men
vi går vel an
hver dag. Kan en, ja, vi går an hver dag og vil ta hva an hver dag og ikke vil ta.
på sist gang på fredag så sto vel vi og sa, nei, vi dropper det.
Ja.
Ja. Det går jo veldig ambivalent. Men neste på lista for Beethoven, det gjenstår å se. Jeg tror ikke...
Det er litt hemmelig, egentlig.
Ja.
Dessverre, det er veldig kjedelig. Det
er spesielt overraskende.
Nei.
Nei, jeg synes også det er kjedelig når man sier sånn, men... Ja,
Didrik har gitt oss streng beskjed, ikke si til noen.
Ja. Og det er da deres manager.
Ja. Ja, han har planer om en riktig rollout der, så da...
Men kan jeg spørre, neste gang dere slipper nå, kommer vi til å bli sjokkert?
Sjokkert, hvilken grad sjokkert?
Nei, det var jo Tyrtoven for eksempel var jo, det var, sjokkerende er kanskje å dra den langt, men det var jo overraskende.
Ja, man kommer til å bli overrasket, vil jeg si.
Ja,
og så
for det som hadde vært veldig overraskende hadde jo vært hvis dere for eksempel slapp en låt med Dagny. Skjønner du? Det hadde vært, eller det hadde vært sjokkerende.
Nei,
det hadde vært fett.
Det er catch, hadde du også.
Det hadde vært jævlig fett. Ja, men føler det er jo på en måte liksom neste, fordi dere gjør så uforventet ting. Så.
Ja. Jeg har vokst opp i samme gate som henne i Tromsø.
Ja.
Det er litt hardt.
Vi har vært i hagen hennes, har ikke det?
Jo.
Det viste meg det.
Ikke si det på lufta.
Jeg sa det til. Men jeg sa det til Dagny på Fetregull.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Ja, men da venter vi på overraskelsen da.
Ja.
Når kommer den da? Er det lov å si?
Nei, det blir neste år da.
Ja, det blir neste år.
Ja, det blir ikke i år.
Nå skal Beethoven ha juleferie.
Ja, skal ikke drive og krangle med Mariah Carey og de folkene der nå.
Det går ikke.
Det er dømt å ta på det, så nei, vi får se.
Ja, når tenker dere, når er det innenfor å begynne å slippe igjen?
Januar.
Ja, men tidlig eller sent?
Ikke første januar, kanskje.
Nei.
Men
fra uke to og utover.
Ja, uke to og utover vil jeg si. Det er greit.
Den duren.
Ja.
Mm.
Men før man kan slippe musikk, så må man også lage den.
Det stemmer. Så lykke til med det.
Takk
skal du ha.
Og takk for at dere tok dere tid til å komme.
Takk for at vi fikk komme.
Ja, takk for at vi fikk komme.
Hilse Blackie.
Det skal vi gjøre.
Det skal vi gjøre.
Og så gleder vi oss til å følge med på det prosjektet også.
Ja.
Ja.
Yes.
Ha det.
Hei da.